Evropská komise posílá Česko, Polsko a Maďarsko k unijnímu soudu kvůli jejich přístupu k programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót. Umíme v Unii prosadit své zájmy? A čím to je, že podle říjnového průzkumu Eurobarometru si jen 29% Čechů myslí, že členství v EU je dobrou věcí? Mým dnešním hostem je ministr zahraničí v demisi a pravděpodobný příští předseda sněmovního zahraničního výboru, poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den, pane ministře, vám přeji do našeho přenosového vozu.
Dobrý den přeji.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jak už jsem zmínil v úvodu, Evropská komise posílá Česko, Polsko a Maďarsko k unijnímu soudu kvůli tomu, že neplníme a nerespektujeme platnou legislativu, tedy ten systém, který odsouhlasili ministři na Radě EU, co se týče přerozdělování azylantů podle kvót. Bylo, pane ministře, chybou, že vláda před časem přijala to usnesení, ve kterém se zavázala, že už žádného uprchlíka nepřijmeme?
Tak to byl vlastně takový politický krok, protože to se týká jenom toho pravidelného oznamování co 3 měsíce toho počtu žadatelů, kteří by mohli být přemístěni z území Řecka a Itálie na území České republiky. No a my jsme tím dávali najevo, že ten systém nefunguje, že vlastně nám dokonce ani ty země nedávají šanci přemístěvat, protože nesplnili ty věci, které jsme po nich chtěli, to mluvím teda o těch Řecku a Itálii. No a takhle jsme řekli, že ten systém je třeba změnit a že tak, jak že to je Potěmkinova vesnice.
No a byl tento politický krok chybou?
Já si myslím, že nebyl, protože bylo třeba se v tom jasně ozvat.
No, protože my jsme přijali 12 uprchlíků podle kvót, Slováci 16, ale takovéto usnesení nepřijali, nabízeli opakovaně ta volná místa a před unijním soudem teďka nejsou, ale Česká republika ano.
No, já si to vnímám, ale že to, co se děje v této chvíli, není zas něco, co bychom nečekali. My jsme předpokládali, že Evropská komise bude takto postupovat, ona rozhodla o podání žaloby, teď bude několik týdnů sepisovat a pak to podá a ten rozsudek lze očekávat v řádu, já nevím, 18 měsíců. Nicméně ani takovýto rozsudek nemůže vést k uložení finančních sankcí, protože pak teprve vznikne prostor pro to, aby Česká republika nějak napravila to konstatované porušení, takže je to ještě dlouhý vývoj a po celou dobu řízení je možné hledat nějakou dohodu.
Obecně nepoškozuje nás to politicky v rámci Evropské unie?
Tak to vždycky záleží na tom, jakým způsobem se o tom komunikuje. Já jsem se o této věci bavil s hlavními představiteli Evropské unie, s panem Timmermansem, s panem Junckerem a vlastně jsem jim vysvětlil, proč jsme to udělali. A já za sebe mohu říci, že v těch rozhovorech ty argumenty oni minimálně rozuměli a vnímali, proč to děláme. I když, řekněme, to bylo něco, co bylo vnímáno jako porušení pravidel, tak na druhé straně chápali, když jsem jim řekl, že dáváme najevo, že nemá cenu v Evropě stavět Potěmkinovy vesnice a tvářit se, že máme nějaký systém, když ten systém nefunguje.
No tomu, že ty kvóty nefungují, tomu asi rozumí docela všichni, protože bylo přerozděleno nějakých, nevím, zhruba 30 tisíc uprchlíků z těch 160 tisíc. Ale zajímá mě přesto, nejsme vnímáni v Evropské unii teď, takže prostě nerespektujeme pravidla, na kterých jsme se dohodli, o čem jsme hlasovali a byli jsme přehlasováni.
Tak jako to můžete vždycky takto stavět, ale mně připadá, že je to také věcí toho, jak se vyjednává o těch problémech, které jsou klíčové, protože otázka migrace je velká, tak vlastně dáváte najevo, že vám vadí způsob, kterým se to řeší, protože vám připadá, že když nebudeme mít něco, co skutečně je řešením té věci, tak nás to všechny ohrožuje. A v politice prostě máte právo používat i silné nástroje.
Takže a tím silným nástrojem je nerespektování pravidel.
No, řekněme, je to taková krajní možnost, my jsme ji použili jednou a výjimečně, ale pořád si myslím, že je důležité, aby to vedlo k tomu, že se nějaká dohoda vytvoří a že bude mít systém, který bude skutečně funkční.
A tato krajní možnost podle vás byla správná? Vy si zatím i v tom světle toho dnešního rozhodnutí stojíte?
Ano, právě proto, že jsme byli schopni to vysvětlit. A já vím, že třeba s panem Junckerem jsme se dohodli, že, jak mi říkal, zval mě, abychom pokračovali v té debatě a rozhodně to nebrali tak, jako že Česká republika nechce se podílet na něčem. Ale že to je způsob, kterým dáváme razantně najevo, že takhle to nemá smysl.
Vy jste zmínil, že Řecko a Itálie vlastně nenabízelo ty vhodné běžence pro přemístění a i Milan Chovanec, ministr vnitra v demisi, v létě do Bruselu psal, na území Itálie a Řecka není v současné chvíli nikdo, kdo splňuje podmínky pro relokace, proto je jakákoliv nabídka ze strany Česka bezpředmětná. To ale podle evropského komisaře Avramopoulose nebyla úplně pravda, protože některé země, byť v malém počtu, ale tak v těch minulých měsících, nějaké uprchlíky přijímaly.
No to ano, ale my jsme zrovna v tom, těch našich jednáních, ten výsledek byl takový, že o nám vlastně nepřipravili ani ty uprchlíky tak, jak bylo třeba z hlediska třeba bezpečnosti a podobně, takže já stojím na tom, co jsme řekli, že my jsme vlastně ani neměli možnost to provést.
Tím spíš se pak nabízí ta otázka, jestli bylo nutné přijímat to vládní stanovisko, že nepřijmeme ani jednoho uprchlíka, jestli to nebyl zbytečný krok navíc.
No dobře, ale my jsme tím dali dostatečně viditelně a hlasitě najevo, že systém nefunguje. A jak to chcete? A uvědomte si, tady je taková věc, že celá ta věc nebyla v tom, že bychom měli někoho přijímat. Tam vlastně šlo jenom o to, abychom oznámili co 3 měsíce ten počet žadatelů. Takže vlastně se dá říct, že jde o nějaké vykazování čísel, takové vyloženě jenom byrokratické. A nám šlo o to, že vlastně takovýmto pouze byrokratickým vyměňováním čísel nejsme schopni reálně nic vyřešit. To je docela důležitá věc tohle říci a říct to dostatečně.
Ministr zahraničí v demisi a poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, umíme prosadit své zájmy v Evropské unii, myslím tím my jako Česká republika?
No, já jsem tak třeba teď tady ten jeden případ ukazuje, že někdy to skutečně je třeba, aby se člověk ozval. Na druhé straně já jsem přesvědčen, že ty kvóty v té podobě, jak jsme je odmítali, už skutečně dnes nikdo do hry nevrátí. To znamená, že nám se podařilo. To, že ta migrace se musí řešit jinak, že to nemůže být postavené na nějakých vnucovaných kvótách, to je věc, o které si myslím, že vlastně to má výsledek takový, jaký jsme chtěli. A dokonce si myslím, že i v případě tady tohoto problému, o kterém vy mluvíte, tak to není nějaký rozkol, nebo že by nechápalo se, co děláme, a je tady možné v tom době, kdy se povede to řízení, najít nějakou rozumnou dohodu. Ale
nejsme vnímáni v Evropské unii za potížisty a kverulanty?
Česká republika ne. Já si myslím, že já jsem to mnohokrát zažil, když tady někdo přijel, tak jsem to častokrát slyšel, že jsme pokládáni za racionálního partnera, který vlastně, když dělá věci, tak je připravený vysvětlit a argumentovat a dá se pochopit, proč je dělá. Takže já si stojím za tím, že po celou dobu tady této vlády my jsme byli mnohokrát ujišťováni o tom, že nás berou jako někoho, kdo má zájem věci vyřešit. Takže Praha byla místo, kde se bylo možné věci moderovat a dokonce jsme to využili. Měli jsme třeba předsednickou zemi Vyšegrádu v době, kdy jsme měli třeba možnost ovlivnit více členů a sehrávat významnější roli, tak jsme se toho chopili. To znamená, Praha bylo skutečně místo, kde se jednalo. A já jsem třeba měl jako velké téma zabránit tomu vytváření těch propastí nebo diferencí mezi východem a západem. A právě i v tom si myslím, že jsme sehráli docela významnou roli.
Daří se to? Nejsou ty propasti mezi západem a východem stále příliš velké, příliš hluboké?
Já si myslím, že ne, že vlastně teď, když jsme se bavili o té migraci, takže nakonec se daří prosadit to, aby se nešlo cestou, kterou my jsme odmítali. A myslím si, je to také práce, která čeká. To není něco, co byste mohli jednou říct, že je to vyřešené. Jako je tady celá řada věcí, ať se to týká systému ekonomiky, který se o něm bude mluvit, bude to velké téma, ať se to týká otázek azylu, migrace, ať se to týká věcí, které se týkají rozdílu, které jsou mezi východem a západem, třeba v životní úrovni. Tady je celá řada konkrétních věcí, o kterých bude třeba jednat a to si myslím, že je prostě práce, která čeká.
No a přistupuje Česká republika k těmto jednáním dostatečně věcně? Není tomu tak, že něco odmítáme, například ty zmíněné kvóty, ale jenom odmítáme, nerespektujeme pravidla a nepřinášíme na stůl nějaká konkrétní, jasná, konstruktivní řešení?
Určitě přinášíme, tak já nevím, vezměte si třeba poslední setkání, které se konalo s francouzským prezidentem Macronem a zeměmi Slavkova, to znamená Rakousko, Slovensko, Česko. Tady se jednali o velice konkrétních věcech, jako je vyhláška o vysílání pracovníků a podobně. A myslím si, že my tam přicházíme s naprosto konkrétními náměty, takže to formulování zájmů země a formulování třeba i zájmu, které máme s našimi vyšegradskými partnery, to se děje permanentně. Takže já mohu uvést celou řadu příkladů, kdy přicházíme s konkrétními věcmi a právě proto, že toto děláme, tak mohu říci, že Praha je vnímána jako místo, kde se rodí ty kompromisy, které politika vyžaduje. My jsme ten, kde je schopen na nich pracovat. A to se ví.
Není to, pane ministře, tak, že politici v České republice, když to teď zjednodušíme, vše špatné hází na Brusel, že mluví o diktátu z Bruselu, že odmítají respektovat pravidla, na kterých se evropští ministři dohodli?
Já ode mě to určitě neuslyšíte. Já si myslím, že to je spíš vést permanentní dialog. No zrovna dnes ráno mi volala Federica Mogherini kvůli nějakým věcem, které jsme si vysvětlovali, ale to nebylo tak, jako že by byl nějaký velký problém. Prostě jde jenom o to si věci vyjasnit. Máme v pondělí ještě jedu na radu pro ministru zahraničí, Evropskou radu ministru zahraničí a bavili jsme se o tom, co se tam bude projednávat. Vlastně neustále budujeme ta společná stanoviska.
Čili vy byste neřekl, že čeští politici svalují na Brusel vše špatné, že tím vlastně poškozují vnímání Evropské unie u české veřejnosti?
Já věřím, že tato vláda to nedělala. Nemohu teda teďka říct, že se nikdy nic nenestalo, něco podobného, ale myslím si, že v principu tomuhle jsme se jednoznačně bránili.
Čím si, pane ministře, vysvětlujete, že podle Eurobarometru je v České republice nejméně příznivců Evropské unie ze všech 28 zemí, že ta podpora Evropské unie je ani ne třetinová?
To má více příčin. Tady v této zemi, a jsou asi i hluboké, tady jsme měli takové význačné euroskeptiky, jako byl Václav Klaus, a našli byste i politiky, kteří dnes v Česku vlastně docela silně stále tuto jednoduchou mantru, kterou byste řekl, opakují. Ale říkám, že to nebyla vláda, která by to dělala.
Nebyl to třeba Milan Chovanec?
Nemyslím si, že by to byl zrovna Milan Chovanec, ale vy totiž směšujete to, že na jedné straně je možné být kritický vůči Evropské unii, to jsem třeba teď jsme to probírali v té otázce migrace, ale zároveň to neznamená, že nám nejde o ten projekt, že nám nejde o to, abychom se dohodli, že nám nejde o to, abychom vytvořili skutečně nějaký společný postup. Jako někdy
no, ale
můžete
s tím by
být
souhlasila jenom necelá třetina lidí, tak mě zajímá, kde vidíte ty příčiny. Je to jenom tím, že tady byl euroskeptický prezident Václav Klaus?
Ne, těch euroskeptiků je tady víc a samozřejmě i v Česku se projevilo to, že tady z poslední doby panuje pocit, že Evropská unie nebyla schopna dostatečně rychle, jasně reagovat v okamžicích krize, ať to byla krize ekonomická, finanční, nebo to byla krize migrační. No a je to pravda.
Ale Evropská unie jsme my.
No, ano, je to pravda, že Evropa skutečně reaguje pomalu, protože je to 28 zemí a není jednoduché tu reakci udělat nebo ji připravit, prosadit. No, ale na druhé straně je třeba zdůrazňovat to, že nakonec Evropa ale je schopna těch věcí. Podívejte se třeba té migrace. Nakonec je to skutečně tak, že se na hranicích států členských velice posílila kontrola, posílila se ochrana těch hranic a dnes ten vlna těch migrantů, kteří přicházejí, je nesrovnatelně nižší. To znamená, Evropa nakonec a Evropská unie byla schopna ty věci změnit a byla schopna tu politiku vytvořit.
Nakonec ale trvalo to velice dlouho.
Trvalo to dlouho, protože je to 28 zemí. Nic podobného na světě nenajdete. Nenajdete prostě podobné uskupení takového množství zemí, které je schopno vytvářet společné politiky. To je úplně nesrovnatelné. Petr, samozřejmě trvá to dlouho, ale má to velkou cenu, že to dokážeme.
Petr Kaňuk, politolog z Masarykovy univerzity v Brně v Interview Plus před časem řekl, nedokážeme si naformulovat cíle a požadavky, které od Bruselu chceme a následně si je vylobovat. Přitom existují i malé státy jako Nizozemsko nebo severské země, které jsou v prosazování svých zájmů velmi úspěšné. Naši politici Unii používají jako boxovací pytel, do kterého se trefují, když se jim to hodí. Souhlasíte s tím?
No ne, to jsou takové floskule. Ve skutečnosti my jsme se docela dohodli na velké těsné kooperaci ze státy Beneluxu, Vyšegrád, to znamená ty naše Slovensko, Maďarsko, Polsko, Česko. Jsme se dokonce začali scházet se státy, jako je Holandsko, Belgie, Lucembursko. Vytvořili jsme určitý systém komunikace. Stejně tak se často potkáváme i s těmi severskými zeměmi. To znamená, my právě budujeme ty aliance s těmito státy, protože někdy je třeba se dohodnout a hledat společný postup, abychom něco prosadili. Takže to se děje vlastně permanentně. Jako to je prostě to, co se takto tady vyhlašuje, tak jsou to opravdu taková teoretická prohlášení. Praxe je taková, že se na těch aliancích pracuje a že díky nim vlastně také jsme schopni něco prosadit.
Říká ministr zahraničí v demisi poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, Andrej Babiš chce dosáhnout takové dohody, aby Evropská komise stáhla tu svoji žalobu vůči České republice k unijnímu soudu. Myslíte si, že tato snaha může být úspěšná?
Může, protože právě proto, že já jsem tady zdůrazňoval, že my jsme jasně říkali ty argumenty a že se celkem rozumí tomu, oč nám šlo, tak si myslím, že je možné jednání a nic tomu nebrání, abychom právě to dlouhé řízení bude dlouhé, abychom hledali nějakou podobu dohody a myslím si, že se to dá udělat.
Bude nová menšinová vláda hnutí ANO, která bude jmenována příští týden, podle vašeho názoru proevropská?
Tak já čekám na programové prohlášení, tak nemohu ani mluvit, dokud nevím, čím se vymezí nebo jakým způsobem se představí. To je prostě brzo. To bych si sázel na něco, co nevím.
Václav Klaus, mladší poslanec za ODS, včera v Interview Plus řekl, v posledních dnech se intenzivně spekuluje o vzkříšení koalice Sobotka, Babiš, Bělobrádek. Je to pravda?
Já si myslím, že to pravda není. Tady přece teď, já spíš, mi to připadá, že Andrej Babiš skutečně sází na jakousi menšinovou vládu, což je teda dost odvážný experiment, protože nic podobného jsme podle mě nezažili a vypadá to, že si chce jít pro důvěru do sněmovny právě v situaci, kdy vlastně koalici vytvořenou nemá. Já nevím nic o tom, že by ji chtěl budovat.
Vyjednáváte vy jako sociální demokraté s hnutím ANO o nějaké toleranci nebo podpoře nebo případné možné i vládní spolupráci?
Nevím o žádných jednáních v tomhle směru. My jsme v podstatě vyjednávali jenom o sněmovně, protože to nás zajímalo, jaký mít prostor ve sněmovně pro politiku, kterou chceme dělat a kterou chceme prosazovat.
A o vládě nejednáte?
Ale o vládě jsme nejednali.
Za jakých podmínek by ČSSD byla ochotna tolerovat vládu ANO nebo případně vstoupit do vlády? Máte stanoveny takové podmínky?
Tak to by taky musel být nějaký zájem o takových podmínkách se bavit a ten já v podstatě moc nevidím. Ale samozřejmě, kdyby šlo o to, kdyby někdo chtěl takovou toleranci a stál o ní, ale to musí někdo stát, že jo, nebo musí něco stát, jinak nemá cenu o tom mluvit, tak bych dokázal sformulovat takové podmínky. Mně to připadá, že by se musel řešit prostě ta otázka, o které všichni mluví, to je ta otázka premiéra, kterému hrozí trestní stíhání. A tohle je věc, která by se musela vyjasnit, protože to Českou republiku poškozuje. A pak samozřejmě z našeho programu bych mohl jmenovat řadu věcí, které mi připadají nesmírně důležité. Já jenom mohu namátkově říct, my jsme mluvili o podpoře malých středních podniků, o budování určité základny ekonomické pro budoucno, která by byla založena na inovacích, podpoře vědy, výzkumu a vyšší přidané hodnotě. To je politika, kterou bychom rádi prosazovali.
Čili podmínek, které máte, řekl jste, že ale nikdo nebo hnutí ANO nestojí ani o jednání s vámi.
Tak jistě to mohu tady vykládat vám, ale nevím o tom, že by někdo měl chuť to poslouchat z těch, kteří dneska sestavují vládu.
Vy o takové jednání stojíte jako sociální demokracie?
No, podívejte, pokud by někdo měl ochotu se o něčem bavit, tak je to skoro povinnost politika, aby o tom mluvil. My když říkáme, že chceme něco prosazovat, tak musíme k tomu využít každou příležitost. Pokud se někdo je připraven bavit se s náma o tom, co my chceme teď prosazovat, tak jsem k tomu hotov, protože to je pro mě důležité a rád takové věci přednesu komukoliv.
Když se vrátíme k evropské politice, Bohuslav Sobotka napsal pro server Politico článek, kde píše, že dvourychlostní Evropa je chybou, že žádná země nemůže čelit zavřeným dveřím. Není to ale tak, že více rychlostní Evropa je prostě realitou v řadě oblastí, ať už si vezmeme eurozónu nebo Schengen?
No, to je takové trochu povšechné povídání, které není moc srozumitelné. Tam je o něco jiného. Tam jde o to, že pokud by skutečně se Evropa začala vyvíjet do takové podoby, že by se i ty finanční toky podstatné koncentrovaly třeba kolem zemí eurozóny a ty země, které třeba v eurozóně nejsou, tak by z toho měly vypadnout, otknout se na okraji, tak pokud by takový vývoj se začal dít, nebo kdyby k tomu docházelo, tak je to pro Českou republiku nebezpečné.
No, to se zatím asi začíná dít, to tak vypadá i podle těch posledních zpráv.
To si myslím, to, co jsem teď popsal, tak to se prostě ještě neděje.
A to, že Evropská komise včera navrhla vznik společné rozpočtové kapitoly jen pro eurozónu nebo ustavení funkce ministra financí a hospodářství, to není začátek toho procesu, o kterém mluvíte?
Podle mě to ještě stále není začátek toho procesu, protože to ještě neznamená, že by skutečně ty finanční taky se takto opravdu omezovaly jenom na eurozónu, to by muselo se toho udít víc.
Já si třeba nesvědčí to o rychlejší integraci eurozóny.
Ale to jsou všechno řeči, jak rozumíte, vy tady mluvíte o něčem, co ale ještě zdaleka není v chodu, protože to by museli vzniknout daleko významnější dohody a jednání mezi těmi klíčovými zeměmi a víte, že v Německu ještě není ani ustavena vláda, to je takový jeden malý problém, který tomu hrozí, že totiž pokud se v Německu nedá dohromady vláda, která bude ochotna tohle podporovat, no tak jsou to všechno jenom sny.
Myslíte, že Evropská komise to tak jenom navrhla a nemá proto vyjednánu nějakou podporu mezi členskými státy?
Ano, nedávno jsem o tom mluvil s panem Junckerem, tak mi řekl, že to je takové to blablabla, které se neustále opakuje, ale které má velice daleko do splnění. Říkal mi to první, tohle přesně, co vyjmenováváte, se poprvé objevil, nebo poprvé ani ne, ale významně v té zprávě pěti prezidentů, že jo, která byla před lety vytvořena. Tam to všechno najdete. Vtip je v tom, že právě proto, aby to bylo vážné, tak to podepsalo těch pět prezidentů, že jo, všech těch, všichni předsedové, kteří v Evropské unii jsou. No a co z toho bylo? No vůbec nic. A to mi říkal Juncker, tak se z toho stává takové to blablabla, které každou chvíli někdo opakuje, ale vlastně se nikdy z toho nic nezrealizuje, protože to jsou velmi zásadní kroky.
Jako... Tak pak se nabízí zase ta otázka, jestli takovýto postup přispívá důvěryhodnosti Evropské unie.
No, toto je na delší debatu, protože na to, aby se opravdu vytvořily takovéto společné politiky, to by byly tak zásadní změny, které by tak zasáhly do života, že to by na to dosáhnout zhodu skutečně není jednoduché. Ale rozumíte, navzdory tomu, že se to nedaří, tak ta Evropa stále funguje jako velice mocný a velice silný celek. Takže já si dokonce sám nemyslím, že ta reforma těch institucí, pokud je to pořád jenom to blablabla, tak je to zase něco, co je takovou katastrofou. Jako ta, my máme stále možnost řadu věcí dělat, která možná nejsou tak razantní v té oblasti reformy institucí, ale které jsou důležité pro nás. Třeba když jsem mluvil o tom vyslání pracovníků, vyhláška o vyslání pracovníků, ta otázka toho, jakých podmínky mají naše firmy, lidé, kteří pracují v jiných zemích Evropské unie. Tady je celá řada věcí, které potřebujeme společně řešit. To je takové to řešení spíš dole. To není ta velká reforma institucí nahoře. A přitom je to strašně důležité pro fungování
Evropské unie.
A teď otázka,
jestli by se nám to lépe nedařilo řešit, kdybychom byli členy eurozóny a snažili se o to ovlivňovat, jak se a jakým způsobem se eurozóna bude integrovat.
No, ano, ale my zřejmě nejsme schopni teď v krátké době se stát členy eurozóny a tyhle věci problémů potřebujeme řešit rychleji a více.
Politicky.
No ano, ale jako to se nám nepodaří. Tak v krátké době ani teďka nevím o tom, že by vláda, která se sestavuje, která navíc chce být menšinová, že by byla schopna takovýto cíl si vytknout. Takže v tom mluvíme o něčem, malujeme něco na zdi, ale to nemá prostě, reálně to není teď proveditelné.
Neudělala v tomto chybu i vaše končící vláda, že jste třeba přišli s analýzou na úřadu vlády podporující euro až po volbách? Neměli jste v tomto být razantnější a více hájit euro v průběhu těch uplynulých 4 let?
No, nemohli jsme být razantnější, protože vlastně jsme se na tom nedokázali dohodnout na začátku toho vládnutí. Když jsme začali, tak jsme si ujasňovali, co můžeme a co ne, a tady jsme prostě dohodu nevytvořili, takže v prvém prohlášení vlády jsme mohli mít jenom to, co jsme tam dokázali dát. A dokonce i tahle analýza, kterou jsme teď, o které vy teď mluvíte, tak ta vlastně už některým členům koalice připadala, že jde nad rámec toho, co v tom vládním prohlášení bylo. Takže vidíte, že vždycky jste limitován prostě tím, na čem se dohodnete. A tady ta míra konsenzu byla prostě nějaká a nevím o tom, že by se nějak posunula dramaticky teď s touto vládou, která se rýsuje.
Ministr zahraničí v demisi, poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, ještě jedno aktuální téma. Americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Je to dobrý krok?
No není. Je to tam trošku, jako kdybyste hodil nějakou výbušninu. Takže už jsem neslyšel to vyhlášení Hamásu vyzývající k intifádě. Je to věc, která bohužel může situaci spíš eskalovat, než pomoci.
Česká republika by to měla udělat také?
Ne. Myslím si, že bychom nic takového neměli dělat. Jednak je to ve sporu vlastně s tím, co dlouhodobě říkáme, také je to ve sporu se stanoviskem, které vydává Evropská unie a se kterým my jsme, které vlastně my podporujeme, protože náš cíl je dvoustátní řešení, vytvoření státu Izrael, státu Palestina.
Myslíte, že tento krok uznání Jeruzaléma za hlavní město toto dvoustátní řešení může zabrzdit nebo zablokovat?
No, spíš bych řekl, že to vyhazuje do povětří, než že to blokuje. Takže když se tohle stane, tak to jde úplně proti vlastně tomu, co my dlouhodobě sledujeme. Protože v rámci tohoto řešení, toho vytvoření těch dvou států, se měl řešit také problém Jeruzaléma. A tam se, řekněme, předpokládalo, že část Jeruzaléma by byla patřila jednomu státu, druhá část druhému. Ale ve chvíli, kdy uděláte toto, tak vlastně dříve než jakákoliv dohoda, dříve než nějaké mírové urovnání, tak už vlastně vyhlašujete dopředu něco, co tu jednu stranu mě irituje a vyvolá takovou reakci, jak teďka jsem vám říkal, že vyhlašování vlastně intifády a násilných kroků vůči Izraeli. Takže to si myslím, že nepomůže. Já si jenom přeji, aby ty reakce nebyly příliš ničivé.
Jan Bartošek, stále ještě váš koaliční partner z KDU-ČSL, napsal na Twitteru včera. Myslím, že by bylo fajn, aby i Česká republika přesunula ambasádu do Jeruzaléma. S tím vy předpokládám nesouhlasíte podle toho, co jste mi teď řekl.
Ale my nemůžeme takové kroky dělat, pokud se nedohodneme s partnery. Nejsme tady ve vzduchoprázdnu. My přece děláme to řešení, když hledáme, tak jde o to, abychom ho, aby to byla na něm byla dohoda. Jako a předpoklad
a teď
toho.
Máte na mysli dohodu s kým?
No, víte, předpoklad dohody mezi Izraelem a Palestinou je dohoda i těch hráčů kolem. To znamená i těch arabských zemí, evropských států a podobně. To znamená, my můžeme dělat věci, na kterých se skutečně dohodneme, o kterých víme, že budou všichni akceptovat, že budou především akceptovat ti dva, kteří tu stojí vůči sobě, a pak jako má smysl nějaký krok dělat.
V opačném případě byste nebyl pro přesunutí ambasády z Tel Avivu, pokud nebude nějaká širší dohoda. Jednostranně by to Česká republika neměla udělat.
No to zase jenom přileje oleje do ohně. To zase jedna strana to bude prostě bouřlivě reagovat a vytvoří to bůh ví co. To potom nemáte pod kontrolou vůbec tu situaci a můžete potom.
Čili zhoršuje Donald Trump situaci na Blízkém východě?
Je to riskantní krok. Je to riskantní krok, který věcem nemusí pomoci a prostě hrajeme si s ohněm.
Americký prezident si hraje s ohněm na Blízkém východě.
No, bohužel, skoro bych to tak řekl.
To nevím, jestli z toho mám být úplně klidný, pane ministře.
No, já taky z toho nejsem klidný, protože víte, ať si řešíte Severní Koreu nebo jakýkoliv jiný problém, tak vždycky jde o to, jestli jsme schopni koordinovaného postupu, protože tam nejsou jednoduchá řešení. A jestli jsme schopni koordinovaného postupu, dohodnout se na tom a pak společně vyvinout tlak. Říká, jako ve chvíli, kdy budeme každý dělat něco sám a půjdeme proti jeden proti druhému, tak se řešení nedobereme.
Říká ministr zahraničí v demisi poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek, který byl z přenosového vozu naším hostem v Interview Plus. Pane ministře, děkuji za rozhovor.
Naslyšenou. Taky děkuji. Naschledanou.